9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. Počinje ekološki magazin drugog programa Radio Beograda Čekajući vetar. U ime ekipe koja će sa vama biti do 10 sati pozdravlja vas Dragana Veljković. Kiša, kiša, kiša. Toliko smo je prizivali i eto nje. I tako, danas 29. avgusta u pozadinskoj podršci Ritmu kiše koja je reč o temama. Zašto se umjesto novog zakona ubrzano pripremaju izmene i dopune zakona o upravljanju otpadom? Gost profesor dr. Vladimir Pavićević. Šta je pokazao vek rudarstva, površinskih kopova, Veliki Krivalj, Novo Cerovo, Borska jama i kamenolom? Ekološke novosti, lepote Srbije, korisni savjeti. Krećemo muzikom koju za ovo jutro uređuje Karolina Živanović.
cigarette ou deux. L'éternité ne vaut que pour les amoureux.
Sat i 6 minuta, poštovani slušalci, vi ste na talasima drugog programa Radio Beograda i slušate ekološki magazin Čekajući veter. I pravi je trenutak za eko novosti. U oblasti ledene kape Grenlanda, gde su temperature ispod nule, padala je ledena kiša. Naučnici upozoravaju da su kiše jasan znak klimatskih promjena. Planina Etna, evropski najviši aktivni vulkan, imao je više erupcija u proteklih 6 meseci. Zbog toga je porastao za 30 metara, pokazuju satelitski snimci. Zbog početka radova na izgradnji mini hidroelektrane na reci Studenica, 5 km uzvodno od ušća kod Kraljeva, blizu istoimenog manastira, meštani te rudarske varošice protestuju i traže da se ceo tok reke Studenica proglasi zaštićenim područjem, a da se radovi obustave. Podsećamo, 80. godina odustalo se od izgradnje mini hidroelektrane na Studenici, jer je Zavod za zaštitu spomenika kulture upozorio da će povećana vlaga negativno uticati na stanje srednjovekovnih ikona u manastiru Studenica. Za 11. septembar ove godine najavljen je veliki protest građana i aktivista organizacije Ekološki ustanak protiv dovođenja Rio Tinta i otvaranje rudnika za eksploataciju rude jadarit u oblasti Loznice. Da je pored svih činjenica koje govore protiv Rio Tinta i otvaranje rudnika, moguće i da ljudi sa tog područja postanu ekološke izbeglice. Dokaz je i selo Veliki Krivalj. Jedan vek rudarstva loše se odrazio na meštane tog sela. Zbog izuzetno loših ekoloških uslova života, jedini izlaz je iseljenje stanovnika, napuštanje kuća, zemlje, grobova. Slušamo prilog Vanja Čolić.
Nekim meštanima Velikog Krivelja neće biti prvi put da se sele. Kako je napredovalo rudarenje na površinskom kopu Veliki Krivelj, od te 1979. godine, tako su nestajale jedna po jedna kuće i cela domaćinstva u ovom selu.
Ovaj deo sela se već jednom izmestio i moja porodica je odavde preseljena u, da kažem, ne tako daleko, na neku teritoriju nekog naselja Banjica Krivelj. Jer i tada, a i sada smo želeli da budemo deo Krivelja, da živimo kao Kriveljani.
Imam 71 godinu, ovde sam se rodio, ovde sam živeo, preselio sam se odavde pre jedno 5-6 godina i sad čekam drugo preseljenje.
Selidba najteže pada starima, iako im je rudnik u dvorištu, a hrana i voda prekriveni rudničkom prašinom.
Mi imamo 3 domaćinstva, ako budu preselili ceo Krivelj, 3 domaćinstva, tako da je veoma teško da se to odluči.
Gde biste se vi preselili najradije?
A znate šta? Ja ne mogu ništa tu da ja kažem, ja bi tamo ili bi tamo. Kako odredi?
U početnoj fazi razgovora zna se da će postojati 3 modela za iseljavanje. Pojedinačno svako domaćinstvo, celo selo na drugo mesto ili pravična isplata.
Zajedno sa meštanima, zajedno sa strateškim partnerom, ja očekujem da u narednih mesec dana napravimo plan tačno. Dakle, i novac koji je potreban da bismo to uradili, ja zaista mislim da nema razloga da već na jesen ne krenemo sa tim procesom. Imajući u vidu, dakle, da se tu neke stvari već odvijaju, da ne možemo pustiti ljude da tamo žive.
Prvi put, od kada se govori o rudarenju na teritoriji sela Krivelj, kompletnog naselja i celog mesta Krivelj, država je zauzela jedan stav, a to je stav da mora da se preseli celo selo u sve uslove poštovanje životne sredine.
Meštani Velikog Krivelja uputili su resornom ministarstvu zahtev da ovo preseljenje bude u skladu sa rudničkim kartama overenih rezervi, kako se za pola veka ne bi ponovo selili.
3, 4, sad. Ćao! čekajući vetar.
Kolonija 39 tekunica, glodara iz porodice Veverica, uz pomoć stručnjaka i zaštitara vraćena je u prirodno stanište u predeo Subotičke peščare. Tekunice naseljavaju uglavnom livade i pašnjake. Žive u porodičnim kolonijama pod zemljom. Problem je što se njive preoravaju i ako tekunice spavaju zimski san upravo na tim njivama, kompletna kolonija biva ubijena. 39 tekunica uhvaćene su živolovkom sa mamcem, a mamac je bila jabuka, kažu u javnom preduzeću Palić Ludaš. Jedan od najvećih komunalnih problema u Valjevu su psi lutalice. Nesavesni vlasnici i ljubimce prepuštaju ulici. Ljudi ih hrane, ali ih ne udomljavaju. Slušamo zapis Slađene Vasiljević.
Valjevka Zorica Popović kutiju sa štencima našla je u centru grada pri veoma visokoj temperaturi. Aktivna je u društvu za zaštitu životinja i kaže da se zbog neodgovornih vlasnika u Valjevu na svakih 6 meseci pojavljuju nova legla.
Na prošlom mesečnom nivou izbačeno je 300 štenadi koji su viđeni i koji su objavljeni. A zamislite oni koji se izbacuju u nedođijama, u šumama, kako umiru u strašnim mukama. Problem jeste samo rešiti, znači, provera vlasničkih pasa i da grad omogući određeni broj besplatnih sterilizacija, kako ovaj uličnih, tako i vlasničkih pasa.
Pse lutalice služba zoohigijene javno-komunalnog preduzeća Vidrak smešta u azilu Zlatariću, vakciniše, steriliše i čipuje. Nakon trijaže moguće je udomljavanje. Da bi poštovali zakon o dobrobiti životinja, u azilu ne drže više od približno 200 pasa.
Mi kada ih uhvatimo, oni nisu obeleženi, tako da ne možemo da utvrdimo da li su to vlasnički psi ili nisu i oni se tretiraju kao lutalice. U suštini to nam je najveći problem, nesavesno vlasništvo.
U službi zoohigijene kažu da je formiranje čopora opasno po građane, ali da skoro nije bilo ujedan niti ozbiljnijih incidenata u Valjevu. Aktivisti Društva za zaštitu životinja Čarna smatraju da su koraci ka rešenju ovog višedecenijskog komunalnog problema kontrola da li su vlasnički psi čipovani i vakcinisani kako zakon nalaže, kao i kažnjavanje onih koji se odreknu svojih ljubimaca i prepuste ih ulici.
Da u životu nije sve crno-belo, pa i da crne ovce nisu baš potpuno crne, potvrda u priči koja sledi. Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Crne ovce. Nekada su na balkanskim pašnjacima pasle crne karakačanske ovce. Njihovi vlasnici, nomadsko pleme Karakačana ili Kučovlaha, pre balkanskih ratova selilo se sa pašnjaka na pašnjak, s planine na planinu. Ceo Balkan poznavali su kao svoj džep. Sa završetkom velikih ratova i povlačenjem granica na ovim prostorima, omeđene su i staze Karakačana, pa su se i ovce očuvale samo u pojedinim područjima, u malom broju. Vuna karakačanskih ovaca je tamna i gruba. Mlade ovce su posle šišanja potpuno crne, a stare sede. Ove ovce su bliski srodnici muflona. Zbog velikog pešačenja po brletima Balkana, karakačanske ovce su izdržljive, snažne, žilave, otporne na zimu i bolesti. Vrlo su živahnog temperamenta, pa ni među crnim ovcama nije sve crno.
Wow.
Nedelja 29. avgust, poštovani slušalci, slušate ekološki magazin Čekajući vetar, Radio Beograda 2. U 9 sati 17 minuta idemo na Vlasinu reportažom koju je pripremila Danica Mirić.
Vlasina je predeo izuzetnih odlika, visoravan na 1200 metara nadmorske visine sa veštačkim jezerom od 16 kvadratnih kilometara. Nalazi se na jugoistoku Srbije, u opštini Surdulica. Posetioci Vlasine su uglavnom naši turisti. Često dolaze i građani susednih zemalja.
Ženini su odavde iz Surdulice, pa dođem za vreme odmora.
Šta vam se dopada?
Pa kompletan ambijent, priroda i sve što ima ovde. Svež vazduh. Voda ova Vlasinska ovde što ima izvori razni i tako.
Nina iz Beograda.
Dobro, kako ti se dopada ovde, s kim si i kako provodiš vreme?
Sa roditeljima, sa bratom i baš mi je lepo.
Šta najviše radiš? Kupala si se, vidimo?
Da.
Je hladna voda?
Kad uđe malo je hladnije, ali kad ostanem naravno je toplije.
Najviše nam se dopada to što ovde možemo da budemo i leti i zimi, kao što vidite i sami leti je za kupanje. Doduše voda je sad dosta hladna, ali generalno zna da bude i toplo pa da se ljudi onda mogu i da se kupaju. Zimi ovde uvek predivno, se puno snega, tako da eto, Vlasina nam je ono što se kaže 365 svaki dan u godini možda se provede ovde lepo.
Koliko je hladna voda? Se kupaš svakog dana ili zavisi od temperature? Sad je ovde mnogo svežije nego što je recimo u nekom gradu.
Ja se u suštini ne kupam skoro nikad jer ja generalno volim dosta topliju vodu, ali evo recimo tata i sestra su se malo prekupali i kažu da ovde pri obali hladnije, već tamo bude onako malo mlaka i onako lagodnije da se kupa.
Više ljudi na Vlasini znači i više otpada. Iako važi za čistu, zdravu sredinu i netaknutu prirodu, visoravan treba održavati, ističe direktorka turističke organizacije Surdulice Biljana Nikolić.
Od jula dnevno na Vlasini boravi od 2 do 5.000 turista, što je za Vlasinu puno ljudi. To je s jedne strane sjajna stvar, sa druge strane tu se javlja onaj drugi problem, a to je kako da ljude naučimo da za sobom pokupimo ono što nam ne treba, a ne da bacamo svuda.
To je problem svakako, ali službe i saradnja, kako funkcioniše onda? Znači, pošto evidentno je da ima đubreta.
Mi se trudimo. Mi smo ti koji smo raspisali nabavku i izabrali ponuđača koji čisti ovaj Vlasinu. Međutim, obaveze ima naš ponuđač i prema gradu i prema okolnim selima. Znači, tri puta nedeljno se čisti Vlasina. Međutim, toliko je ljudi, koliko god da postavite kontejnera, malo je, svaki godine ih nabavljamo, tako da moramo malo zajedno sa svima onima koji su na Vlasini da napravimo napor i da se trudimo da Vlasina zaista bude čista.
Vlasina je stanište mnogih retkih biljnih i životinskih vrsta, a prepoznatljiva je po plovećim, tresetnim ostrvima u jezeru.
Prvi međunarodni varaličarski kup sa vode iz čamaca bez korišćenja prirodnih mamaca okupio je prošlog vikenda 32 ekipe iz Srbije i Bugarske i ukazao na važnost očuvanja životne sredine na Vlasini. Ovog vikenda na Vlasini se održava Somovijada. Detaljnije u prilogu Svetlane Panić-Conić.
I kad se oblaci navuku, Vlasina odiše mirom i lepotom raskošne nedirnute prirode. Posebno draži voda. Ovde se sa štapom u ruci sluša tišina i spokojno uživa, ne razmišljajući o vremenu.
Za sad, još uvek bez ribe.
Strpljivo mirne ruke čekaju bez kanti za ulovi živih mamaca. Oni osluškuju prirodu i njene zakonitosti, ne narušavajući je. Zato se mogu videti samo varalice, ne i ribe.
Pa, uglavnom smo počeli da bacamo kašike, koristimo i voblere, leptire, ima svašta. Svašta. Silikon čuvamo za kraj.
Rasute po vodenom prostranstvu na 4 km 32 ekipe. Štuka i pastrmka koja je jedina autohtona vrsta od 20 koliko u jezeru živi i inače moraju da se vrate u vodu.
Treba da se sačuva nešto za buduće generacije, način uhvati, pusti, ja podržavam i samo tako i pecam.
Najviše ima deverike, štuke i soma koje su najatraktivnije ribe ovde na Vlasini koje se najčešće pecaju.
Ekološki ribolov na 1200 metara nadmorske visine da poruči da se Vlasina voli i da mora ostati nedirnuta. Ali Vlasini su ipak potrebna ulaganja jer samo tako može biti atraktivnija za posetioce.
ovde radna mesta mogu biti toliko da nećemo imati radnike koji će da rade, ali moramo da uradimo planove, da uradimo kanalizacijni prsten, da jezero ostane čisto i onda da pustimo gradnju.
Ribolovci na obalama jezera na čuvenoj Vlasinskoj Somovijadi u pokušaju da obore dosadašnji rekord od 62 kilograma.
Korisni savjeti. Žir u ljudskoj ishrani. Govori Ivan Jušković.
Suva planina, Tvrljiške planine i tako dalje, na primjer, znači da ima puno krečnjaka, raste hrast medunac. Hrast medunac, na primjer, ja ga često skuvam, onako žir kad skupim, 40 minuta, evo, kuvanja žira, ja to koristim onako, sav žir, ceo žir, jedem. Šta ima u žiru? Ima svih minerala potrebnih čoveku, bukvalno jedna energetska bomba. Mislim, najnormalnije se to može i sa bukovim žirom i tako dalje. Žir može da se skuplja u jesen, najlepši je u jesen. Mislim, postoje razni načini obrade da bi se skinula ljuska, ali za neke kućne naše, ako nije to ono komercijalna, industrijska proizvodnja, znači, raseče se taj žir na pola, izvadi se ovako jedna lepo krem, žućkasto jezgro i može da se ispeče u rerni. Kad dobije svetlo braun boju, može da se semelje i da se dobije divno brašno za kolače, za hleb. Mislim, samo što ne bi trebalo se koristiti u velikim količinama, otprilike kažu do 20%. Ali ako bi se pravila kafa, odnosno nije to kafa, to bi prebio čaj od žira, onda se dozvoli da on bude još malo onako zapečen, onako da dobije malo tamniju boju. Samelje se i to je već nešto jako dobro za jedan čaj, tako da je to čudesno, čudesno kako je to dobro.
Tri, četiri, sad. Ćao!
Pozdravljajući vetar!
Eko.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Najkraća evropska reka. Reka Vrelo nalazi se 13 km uzvodno od Bajine Bašte, u naselju Perućac i pripada nacionalnom parku Tara. Važi za jednu od najkraćih reka u Evropi. Tok reke je dugačak onoliko koliko ima dana u godini, 365 metara, pa se zbog dužine svoga toka zove i reka godina. 300 litara ledeno-hladne vode u sekundi juri niz stenji kao prava planinska reka. Vode Vrela se 10-metarskim vodopadom ulivaju u Drinu.
Too far, I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down.
turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see. Just a yellow lemon tree.
Klimatske promjene, zagađenje reka su naša današnja tema o kojoj razgovaramo sa profesorom doktorom Vladimirom Pavićevićem, docentom na Tehnološko-metaloškom fakultetu u Beogradu, na katedri za inženjerstvo zaštite životne sredine i člana stručnog saveta Nacionalne ekološke asocijacije. Profesore Pavićeviću, hvala što ste se odazvali našem pozivu i uzeli učešće u ekološkom magazinu Čekajući vetar.
Hvala vama na pozivu, zadovoljstvo mi je da učestvujem u vašoj emisiji.
Različite su teorije zašto dolazi do promene klime i zašto nam je ove, a i prethodnih nekoliko godina sve toplije. Od onih antiglobalističkih koje tvrde da grupa moćnika upravlja svetom, da su oni lansirali nekakve satelite u kosmos, da uz njihovu pomoć hvataju sunčevu toplotu i usmeravaju je gde i koliko žele na Zemlju. Druge teorije zasnovane su na naučnim činjenicama i promišljanju grupe naučnika, kao što je to rečeno u izveštaju međuvladinog panela pri Ujedinjenim nacijama o klimatskim promenama. Oni kažu da ovo još nije apokalipsa, da još uvek nešto može da se učini, ali jeste crveni alarm za političku i ekonomsku vlast pre svega, ali i za sve nas da se urazumimo i nešto preduzmemo da zaštitimo prirodu.
Apsolutno, mislim, te apokaliptične verzije, znači, postoje još od davnih vremena kroz neke priče, prognoze, predviđanja, ali mislim da su to preterivanja, da će realnost biti ne tako dramatična, ali naravno to ne znači da ne treba s punom pažnjom da se posvećujemo tim problemima. Ne verujem da će bar na našim prostorima biti toliko izmenjena klima da ćemo doći u situaciju da nam se to dešava, jer mi smo ipak na jednom od najlepših delova planete Zemlje, na sredini, znači na oko 45. paralele, da imamo sva godišnja doba, da imamo još uvek relativno očuvane prirodne resurse, tako da ne verujem da nama preti neka apokaliptična verzija, ali naravno na nama je da se izborimo da do takve stvari nikako ne sme da dođe.
Na više od 3000 strana, evo da se zadržimo još malo na izveštaju, 234 naučnika tvrdi da otopljavanje već ubrzava rast nivoa mora. Šta se dešava kada se podigne nivo mora? Kako se to odražava na prirodu i život na Zemlji?
To su nepobitne činjenice. Jasno je, ako dolazi do povećanja temperature atmosfere, znači vazduha, dolazi do otopljavanja i glečera, snežnika na planinama i naravno najvećih zapremina vode u čvrstom stanju, odnosno u ledu, a to su polarne kape na Arktiku i Antarktiku, tako da je neminovno da će doći do podizanja nivoa mora. Prognoze su sad u nekim relativno malim vrednostima, znači od milimetara do nekoliko centimetara, što naravno nije zanemarljivo i može da ugrozi neke ostrvske zemlje već sada, što se i dešava, a u globalu ako se nastavi trend otopljavanja, to onda može izazvati i jako velike probleme za čovječanstvo, jer najveći deo čovječanstva upravo živi na obalama. Znači, to je jedan od velikih izazova, upravo jedan od onih 17 ciljeva kao osnovne ciljeva održivog razvoja u agendi koju je, ajde kažemo, svetska javnost sebi nametnula da sprovede do 2030. godine. Tako da sigurno je jedan od jako velikih problema i znači taj trend otopljavanja, odnosno znači podizanje nivoa svetskog mora.
A hoćemo li, profesore Pavićeviću, ostati bez pijaće vode ako se nastave ovakve sušne godine i periodi? Šta u tom slučaju?
To je deo tih sveopštih klimatskih promjena, poremećaj količine padavina. Mi smo sad trenutno u Srbiji situaciji da jedan deo Srbije, znači praktično centralna Srbija, centralna i zapadna Srbija imaju izrazite probleme sa vodosnabdevanjem. Naravno, to je posljedica i, da kažemo, našeg nemara i nedovoljno sprovedenih aktivnosti na tu temu u prethodnih decenija, znači ne bukvalno prethodnih godina, nego prethodnih decenija, tako da sada praktično žanjemo kako smo seli. Srbija je relativno u dobroj situaciji po pitanju nečega što se zove indeks eksploatacije vode, tako da mi po onome što se sad zvanično tumači i predstavlja u okviru izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine imamo praktično neki procenat zadnjih deseta godina otprilike negde između 2,5 do 3,5%, što znači da jedan samo mali segment, jedan mali udeo svojih voda koristimo, ali to ne znači da delovi Srbije nemaju izrazit problem sa vodosnabdevanjem. Već je poznata čuvena priča, jel, kao kiša oko Kragujevca, odnosno da i naš centralni deo Šumadija ima problema sa vodosnabdevanjem, a pogotovo je to još izraženije u nekim delovima istočne i jugoistočne, odnosno južne Srbije. Tako da je Srbija isto pred jednim ozbiljnim izazovom. Naravno, to mora biti jedno strateško opredeljenje, mislim civilizacijska tekovina, da svaki građanin Srbije mora imati dovoljno kvalitetne, higijenski potpuno bezbedne, ispravne vode za piće.
Čime mi sve uništavamo te izvore pijeće vode u našoj zemlji?
Globalno, znači, ljudi zagađuju svoje vodotoke. Primjer toga najbolja je okolina Beograda. U Beogradu po višegodišnjim merenjima najbolji kvalitet površinskih voda, verovali ili ne, imaju samo Sava i Dunav, dve međunarodne velike reke, a sve ove manje reke, ovi kanali veštački, takozvana veštačka vodna tela koja se nalaze oko Beograda, pre svega sa njegove novobeogradske, odnosno zemunske, odnosno ove banatske strane, su jako loše kvalitete. Na granici one najniže ocene, često i u toj oceni, znači veoma loše i loše. Tako da svi mali vodotoci, pa južnije od Beograda ka Kragujevcu, znači u Šumadiji, su tog kvaliteta. Znači dvojka ili jedinica, rečeno jezikom, odnosno ocenama u srednjoj i osnovnoj školi.
Poštovani slušalci, sagovornik ekološkog magazina Čekajući vetar, profesor dr. Vladimir Pavićević. Profesore, da zastanemo malo, čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor.
Sa zadovoljstvom.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé.
Thank you. toute ma vie. Je vais garder le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, je vais garder la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste des vies à 200 à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Et tant pis si j'ai des questions, c'est moi qui ai peur de ma vie. C'est comme ça que je vois ma vie.
Gospodin Vladimir Pavićević, docent na Tehnološko-metaloškom fakultetu u Beogradu, na katedri za inženjerstvo zaštite životne sredine i član stručnog saveta Nacionalne ekološke asocijacije, gost ekološkog magazina Čekajući veter. Zakon o izmenama Zakona o vodama, koji zamalo pa nije stupio na snagu, ipak predsjednik Republike Aleksandar Vučić odbio je da potpiše taj zakon i vratio ga na ponovno skupštinsko odlučivanje, u mnogo čemu je sporan. Šta vi, profesore Pavićeviću, smatrate da bi trebalo prvo da se definiše jednim takvim zakonom?
Apsolutno prioritet mora da bude javni interes. Znači, voda u svim svojim oblicima, svi vodni resursi su neotuđivo pravo svih stanovnika određene teritorije države, regiona, grada, mesne zajednice, tako da ničiji privatni ekonomski interes pojedinac ili grupe ljudi ne sme nikada biti nadređen tom opštem javnom interesu da u najvećoj meri štitimo, branimo i po mogućstvu učinimo i boljim nego što trenutno jesu sve naše vodne resurse. Tako da je jako dobro što je povučen ovaj predlog koji ima niz manjkavosti i mislimo, nadamo se da će one biti ispravljene pri novom podnošenju dotičnog zakona u Narodnu skupštinu.
Profesore, šta činimo rekama kada nekontrolisano vadimo pesak i šljunak iz njih?
Naravno da je to nešto što ostavlja ogromne ožiljke na prirodne vodotokove. Reka je jedan živ sistem, ona se menja. Svedoci smo da se proteklih decenija nemilice potpuno van dozvola ili uz nedovoljni inspekcijski nadzor vrši praktično korišćenje pre svega peska i šljunka iz mnogih naših reka. Južna Morava je tu najeklatantniji primer, ali nažalost i ostale reke, evo sad je jako aktuelna Zapadna Morava zbog izgradnje ovog dela autoputa, Velika Morava je odavno isto napadnuta i mnoge druge reke. To je nešto što se ne sme tolerisati. Ta, da kažemo, varijanta građevinsko-investitorskog kapitala koji je dosta moćan, vrlo agresivan i vrlo često jako dobro povezan sa trenutnom politikom i dnevnom na lokalnom i na državnom nivou ne smeju se dozvoliti da zarad svojih interesa nemilice ugrožava i dovodi u pitanje budućnost vodnih resursa Srbije.
Profesore, a kako se odražava na živi sistem u reci to vađenje kamena i šljunka i kako se to konačno odražava na vodu koju pijemo?
Zakon, odnosno direktiva Evropske unije koja je stupila na snagu 2000. godine, ona je, Evropa je sebi zadala da njene reke za 15 godina od te godine usvajanja tog zakona, to je bilo znači 2000. do 2015. godine, evropske reke su trebali da imaju najmanje ocenu dobar, što je ekvivalent četvorci u ovom ocenjivanju od 1 do 5 što se tiče ekološkog statusa i naravno dobar hemijski status, što znači da nema, da nijedna komponenta tih opasnih otrovnih jedinja koje zovemo opet ublaženo prioritetni i prioritetne hazardne supstance ne sme da bude prisutna. Njih je trenutno negde čini mi se oko 45 do 47 propisanost. Ako ugrožavamo i hidromorfološke osobine reke, odnosno tu vrstu statusa, ugrožavamo i ekološki status, ugrožavamo sve. Evropa do 2015. je uradila samo od pola od svog domaćeg zadatka. Samo pola evropskih reka su dobile prelaznu ocenu, odnosno imaju taj dobar status. Znači, bogata, organizovana, disciplinovana Evropa nije jedva da je uradila pola od svog domaćeg zadatka. To govorim da kažem, da ukažem koliko je veliki i ozbiljan posao pred nama, koliko je, znači, pred nama ozbiljnog rada, a za to je potrebno neuporedivo veće angažovanje u smislu pre svega kadra, znači zapošljavanja mladih školovanih ljudi koji će se baviti tim raznorodnim oblastima. Znači zagađivač, korisnik plaća, to može jedino da obezbedi pravosuđe. Mi možemo da apelujemo, ali pravosuđe je to koje mora da zaštiti taj osnovni državni interes da nam se vode ne zagađuju. Znači imamo jedan ogroman dijapazon zapošljavanja koji praktično nam predstoji, to je od ministarstva pa do lokalne samouprave preko velikih kompanija, znači moramo zaposliti bukvalno nekoliko hiljada ljudi da bi značajno unapredili oblast zaštite životne sredine u Srbiji.
Sagovornik ekološkog magazina Čekajući vetar, profesor dr. Vladimir Pavićević. Profesore, čujemo muziku pa nastavljamo razgovor. Zakon o upravljanju otpadom, on bi u skupštinsku proceduru trebalo da uđe do kraja septembra. Kada je reč o zaštiti životne sredine, što je vaš resurs, šta vi, profesore Pavićeviću, smatrate, šta je tu temeljna odredba i ono bez čega taj zakon nema svrhu?
Trenutno su na usaglašavanju izmene zakona, a novi zakon se očekuje uskoro, možda već iduće godine. Iz nekog razloga insistira se sad na brzom usvajanju izmena. Što se tiče upravljanja otpadom, mnogo toga treba da se promeni. Mislim da će veći deo tih ozbiljnih promjena biti ostavljen za donošenje novog zakona koji će uslediti, da će ovim izmenama da se donese nešto što je za sad onako urgentno. Tu se kao prilično diskutabilna tema pominje potencijalno dozvola uvoza opasnog otpada radi ispaljivanja i tretiranja za seku, odnosno prerade u cilju dobijanja sekundarnih sirovina. To je vrlo škakljiva tema i mislim da se mora dobro razmisliti pre nego što se donese neka ishitrena odluka na tu temu.
Da, to ne može ipak izmenama zakona da se reguliše.
Ovo je upravo namera da se ta tema upravo sad kroz ove izmene sprovede. Ali nadamo se da će biti dovoljno razumevanja i možda dovoljno intervencija sa više instance, da to baš ne bude tako kao što sam najavio da se dozvoli uvoz opasnog otpada u Srbiju, ali mi već imamo toliko svog opasnog otpada koje zahteva tretman. Znači nama su apsolutno neophodne spalionice u nekom budućem periodu, što pre to bolje, ali smatram da nikako ne treba da dozvolimo uvoz opasnog otpada, nego treba da u spalionicama tretiramo svoj opasan otpad i ono što će nastajati, a što će biti vrlo, da kažemo, zanimljivo za korišćenje u tim spalionicama, to su buduća postrojenja za tretman komunalnog otpada, čije muljevi najverovatnije će morati najvećim delom da završavaju u tim budućim spalionicama.
Profesor, evo, pomenuli ste zaštitu reka i upravljanje rekama. Kako Nacionalna ekološka asocijacija, čiji ste vi član i član ste stručnog saveta, razmišlja o tom problemu?
Ogroman problem je što Srbija praktično prečišćava zanemarljiv deo svojih, pre svega, komunalnih otpadnih voda, a i sa industrijskim vodama nije situacija previše sjajna. Trenutno Srbija ima praktično, eto, pet modernih postrojenja koja su nalika evropskim, ali ona sva nisu, odnosno ni jedno njih nije definitivno rešilo problem mulja, koji se javlja kao jako važan problem. Do sad je bilo to daleko od očiju, daleko od srca, nismo praktično imali tu vrstu modernih postrojenja, pa na neki način smo i izbegavali da se suočimo sa tim jako bitnim problemom, koji u finansijskom smislu znači uglavnom 30% investicionih troškova, a što se operativnih troškova ide i do 40%. Znači, kada počne postrojenje da radi, to je stvarnost koja nas čeka, ali s druge strane moram da naglasim da je sad najava da će Srbija u narednih, recimo, 10 godina imati veliku šansu kroz jedan ogroman mega projekat sa Kinezima koji je potpisan i koji kreće u realizaciju. Ovih dana je potpisano za prvih 16 gradova u Srbiji. To se odnosi na 60 lokalnih samouprava, među kojima su i drugi i četvrti najveći grad u Srbiji, znači Novi Sad i Kragujevac, i još 20 projekata koji će se finansirati iz već postojećih, da kažemo, evropskih tokova, pre svega predpristupnih fondova i nekih drugih finansijskih aranžmana sa Evropom. Znači, praktično nešto nestvarno se očekuje, da Srbija u narednih desetak ili eventualno 15 godina dobije ogroman broj modernih novih postrojenja. To će stvarno biti ogroman iskorak, ali kažem, to će sve biti užasno teško sprovesti, čak i ako dobijemo kredite povoljne i zadužimo se, što je pametno, jer ipak to je stvar za koju se treba zaduživati i na duži rok ako treba, ali ako ne budemo imali kadra koji će to da isprati od početka u smislu projektovanja, znači kontrole, izvođenja, građenja, uvođenja u rad, puštanja u rad i kasnije operativnom radu i monitoringu. Znači, nama trebaju hiljade mladih ljudi koji će biti uključeni u te poslove da bi ti poslovi mogli da budu izvedeni na način. Jer ako dobijemo postrojenja, a nema ko njima da upravlja, to će biti, znači, jedna samo jako teška situacija da smo se zadužili za ogromne pare, a da nismo napravili ozbiljan pomak napred. Posvećenost zaštiti ne znači deklarativnu podršku, potpisivanje svih mogućih konvencija, pristajanje na sve, busanje u grudi da smo svi zelena priča, zelena agenda, zelena industrija, zelene tehnologije. Da li stvarno jesmo ili nismo, vidimo se koliko će zaštita životne sredine imati finansijsku nezavisnost. Znači, ne mala sredstva se odvajaju za razne aspekte zaštite životne sredine, ali nažalost ona nisu dostupne ili su u vrlo maloj meri dostupna za trošenje u oblasti zaštite, ali ona idu u zbirnu kasu, u budžet. Shvatam da ne može zaštita životne sredine biti potpuno finansijski nezavisna od budžeta i od ministra finansija, ali što bude u većoj meri, to će biti bolje za nju i moći će više da uradi. Ali naglašavam, novac nije najvažniji. Najvažniji su kadar, najvažniji su ljudi koji to treba da rade. Jer, evo, imali smo situaciju da je proteklih praktično 8 godina po nekoj preporuci, da ne kažem naredbi MMF-a, bilo zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru, čime su javna komunalna preduzeća i opštine drastično ugrožene po pitanju kadra. Ono malo kadra koji je bio kvalitetan i radio ili otišao u penziju zbog starosti ili je zbog nezadovoljstva malim platama napustio, tako da smo u jako teškoj situaciji koja mora drastično i vrlo brzo da se menja.
Profesore, za ovaj put i za ovu emisiju moramo da stanemo, da nastavimo nekom drugom prilikom. Hvala vam na razgovoru.
Zahvaljujem na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo i do sledećeg viđenja, odnosno slušanja.
Poštovani slušalci, naš gost bio je gospodin Vladimir Pavićević, docent na Tehnološko-metaloškom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, član Stručnog saveta Nacionalne ekološke asocijacije. Poštovani slušalci, na kraju smo današnjeg izdanja ekološkog magazina Radio Beograda 2 Čekajući vetar. Uz pohvalu za kolege iz naše dopisničke ekipe Ovo je Srbija, zahvaljujući kojima u svakom trenutku naša kuća može da izveštava iz najskrivenijeg dela Srbije, hvala i vama, poštovani slušalci, na pažnji. A u ime ekipe današnje emisije pozdravljaju vas Zoran Tasić, Vesna Tošović, Karolina Živanović i Dragana Veljković. Budite sa nama i naredne nedelje u isto vreme, na istom mestu, a sa vama će biti Aleksandra Vukićević. Do tada ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda.
3, 4, sad. Ćao, Čekajući vetar!
Ćao, ćao!